Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Šiandien pirmąją rugpjūčio savaitę, trečiąjį kartą, kalbiname ir kalbame su docentu Tauru Meku, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos akademijos, farmacijos fakulteto docentu ir Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejaus vadovu. Sveikas, Taurai.
Labą dieną.
Tauras, kaip visada, santūrus, šiaip privačiuose pokalbiuose gerokai drąsesnis, bet taip ir turi būti. Taurai, šiandien trečioji mūsų laida, dar turime vieną rugsėjį, bet šiandien kalbėkime apie Lietuvos medicinos ir farmacijos istoriją trečiąjį kartą. Pasukime į to šiokį tokį papūrį – tradicinę ir netradicinę mediciną. Taigi, Tauras Mekas labai gerai pažįstamas farmacijos, medicinos ir farmacijos muziejaus vadovas, dėstytojas, visuomenininkas, na ir tiesiog rūpestingas ir geras džentelmenas. Tauro darbas labai specifinis ir šiek tiek šiandien pajokaukime prieš pradedant laidą apie tave, Taurai. Tiki kokiamis ten užpiltomis rūpužėmis?
Čia netikėjimas. Tikėjimas yra dievų reikia tikėti, o visa kita yra patirtis.
Puiku. Pirmasis egzamino klausimas išlaikytas. Tikime dievu, o visa kita yra patirtis. Burtininkų darbais, koldūnais, čia iš vienos kalbos.
Kas yra burtininkas, kas, na, yra daug apsimetelių, galbūt buvo žmonių, kurie to ir turėjo dovaną. Tai...
Sunku atsakyti, ne? Vis tiek grįžkime prie tikėjimo. Aš jau praeituose laidose klausiau, bet niekad nėra blogai pasikartoti. Kaip tą tikėjimą teko pajusti, pamilti?
Mama atvedė, tai kaip ir priklauso, tai taip turi būti, o paskui gyvenimo patirtis irgi susideda. Mhm.
Tai ne kiek blaivi nuovoka, bet turbūt visgi namuose patirtis buvo tikėjimas.
Tai be jokios abejonės, jeigu tai namie yra, o patirtis atveda dažniausiai tuos, kurie namie to neturėjo, tada jau...
Reikia kažkokio postumio.
Tada reikia tokio didelio postumio ir žmogus jau pasisuka. Tokia gera mokytoja turėjau, Genovaitė Kmeliauskienė, ir jinai sakydavo, kad sovietiniais laikais per pamoką sakydavo, kad jeigu žmogų kas nors kartą mokino melstis, jis mirties akivaizdoj melstis, nesvarbu, koks jis būtų. Čia sukrėtimo atveju, kaip ukrainiečiai sako, apkasuose ateistų nėra.
Tikrai taip. Ir tų patirčių turbūt daugelį sukrėtimų turime. Taurai, keliaukime prie istorinių kontekstų. Pasaulis, medicina ir kitos metodikos. Kas yra tradicinė ir netradicinė medicina? Kas tai? Ar nėra taip, kad mums tradicinė yra viena, o kiniečiams visai kita? Ir jiems jų medicina tradicinė, o mūsų netradicinė. Kaip čia yra?
Reikia surasti atskaitos tašką, jeigu kalbėtumėm apie laiko atstumą. Tai mūsų, tai medicinai, kurią mes vadinam tradicinę, tai geriausiai atveju 200 metų suskaičiuotume. Kiniečių medicinai yra 3-3,5 tūkstančio metų. Indų ajurveda yra virš 5 tūkstančių metų, Tibeto 1200 metų. Tai, na, viskas labai relatyvu ir čia mes be jokios abejonės ta patirtis, na, padaro savo. O kaip yra naujas dalykas, tai vis kažkas naujai atsiranda, apsišlifuoja, atmetama yra ir taip toliau.
Tai pagal mūsų sistemą, mūsų medicina, kurią mes turime, jinai yra visgi tradicinė, europinė, pasaulinė, bet tos netradicinės nebūtinai yra netinkamos ir jų turbūt menginti protingam žmogui nedėra.
Ne, tai čia yra svarbiausia, kad vakarietiška, vadam taip, vakarietiška medicina, o tos rytų medicinos, ir menkinti tikrai negalima, tik tiek, kad yra labai daug žmonių, kurie nori tuo pasinaudoti, iš to uždirbti, tai čia jau reikia atsargiai, nes jeigu kas pasako, kad aš ten rytų medicinos specialistas, tai retai taip ir yra. O kad žmonės prie tos rytų medicinos pasisuka, tai kaip pavyzdys akademikas Jurgis Brėdikis, kuris pasiekęs vakarų medicinoje viską, ką buvo galima pasiekti, atsisuko jisai rytų mediciną, tai... Vėl čia nais, vėl patirties dalykas.
Visiškai suprantama. Tai indai senesni negu kiniečiai? pagal tą tradiciją.
Pagal rašytinę šaltinį, tai na, ar iš pradžių tai buvo perdodama iš lūpų į lūpas, kaip ir Lietuvos liaudės medicina, o paskui jau buvo užrašyta ir tai mes turim taip išbandymas laiko praeitas.
Mhm. Ar turime kažkokių tai, na, vat, metodų, gal istoriniam kontekste, kurie atitinka Lietuvoje žmonių anksčiau naudotus metodus ir vat, tuos rytų metodus. Nežinau, kaime kokius nors naudotus, aš galvoju, kol neturėjom klasikinės medicinos, vis tiek kažkaip žmonės išgyvendavo. Gal gyvendavo ir trumpiau, bet efektyvių priemonių, nežinau, nuo vočių ir kitų dalykų turbūt turėjo.
Na, dėl to gyvenimo trumpiau, tai ne visą laiką yra teisybė. Taip, vien prisiminkim Vytautą Didįjį, kokio amžiaus.
23.
Taip, ir kaip jisai mirė, nukritęs nuo arklio, tai dabar 83 ar ten 90 metų užkeltą ant arklio žmogų irgi būtų bėda. Tai va, vėl tas, aišku, daug tigimusių kūdikių mirdavo, ten gimdant, na, visai ir be jokios abejonės karai, marai ir taip toliau, tas darydavo pataisą, bet kai kurie žmonės tikrai gyvendavo pakankamai ilgai, tai užtenka nuėti į kokias 19 amžiaus kapines ir pasižiūrėti, ir iš tikrųjų yra įspūdingų datų.
Tikrai taip. Tai
nesumenkinkim savo protėvių.
Puiku. Ar galima kažkaip tai, na, vat vis tiek, dabar aišku, mes jau ir lyg ir diskutuojame, kad toli gražu ne kiekviena medicinos, ne kiekvienas medicinos pranašas, kuris čia skelbėsi ar kokio nors rytų medicinos žinovų, ar Nostradamo akademijos akademikų, ar kažkokiu pranašu yra tikras. Bet visgi gal galime kažkaip, nu, kokį nors bruožą išskirti. Mes vėliau kalbėsime apie alopatiją, homeopatiją, bet visgi rytų medicina, kažkokios natūralios priemonės, žolės ar kažkas daugiau, nežinau, ruonių taukai.
Ne, tai tos natūralios priemonės visur, tai yra senoji vaistininkystė ir Europoje buvo, tai trys karalystės, tai yra augalų karalystė, gyvūnų karalystė ir mineralų karalystė. O paskui jau 19 amžiai atsiranda žmogaus sukurta karalystė, cheminiai vaistai. Tai čia visur tas yra ir Tibete, ir Lietuvoje, tai jokio skirtumo čia nematau, tik tai skiriasi gyvūnų rūšis, augalų rūšis ir taip toliau, ką mes turim.
Gerai, augalų karalystė, tai čia visos žolės?
Medžiai, viskas. Nes augalų karalystė ilgus laikus priklausė ir grybai, dabar jau grybai atskirti į atskirą, nes nelabai aišku, kas jie tokia.
Uh-huh. O taip, mineralų karalystė, kas čia būtų?
Na, jeigu Lietuvoje žiūrint, tai čia labai skurdu, tai yra kreida, molis, smėlis, tai tokia va, paviena, jeigu iš fosilijų dar ten pridėt būtų galima prie mineralų. O kalnuotose vietovėse tai galybė yra ir brangiųjų tų mineralų ir įvairiausių kitų dalykų, tai tikrai yra plačiai naudoja.
O trečioji karalystė?
Nes gyvūnai.
Gyvūnai, o ką iš gyvūnų? Ai, nu tai visokie. Nu,
tai kas nori, tai va, vėl prie tų pačių rupužių galima grįžti, kas Lietuvos medicinoje yra, arba angis, kurios, ir jisai kas įdomu, tos nuodingos gyvatės naudojama irgi visam pasaulyje ir Europoje, ir rytuose viskas ta tradicija yra.
Ir kažkokią vietą turi?
Tai viskas turi savo vietą.
Mhm. Nepinant tikėjimą, bet turbūt kažkokia tai...
Ne, tai yra patirtis. Na, tai jeigu, sakysim, toksai labai paprastas dalykas, bebro aprašymo lietuvių liaudės medicinoje praktiškai neras.
Taip.
Dėl ko, nes po abiejų tautų ir Respublikos trečio padalinimo nustojo galioti Lietuvos statutas ir bebro apsauga ir bebro išnaikinami.
Taip.
Ir iki dabar praktiškai apie bebrus mes nieko nežinom, jie po antro pasaulinio karo grįžta į Lietuvą ir dabar jau sunku nuo jų išvengti, kiek yra daug. Tai dabar jau visi kalba apie tam tikras priemonės iš bebrų viskas, bet kelis šimtus metų tai visiškai nebuvo. Tai lygiai taip pat, jeigu tas dalykas nebūtų veiksmingas, tai jis būtų labai greit pamirštas, ne tik, kad jo ar nėra, bet jeigu jis neduoda rezultatų, tai niekas jo nekalba apie jį.
Man patiko, kad mes kalbam ne tik apie tikėjimus, bet kalbame apie patirtis. Jeigu patirčių nebūtų, reiškiasi, nebūtų tai nebūtų ir turbūt pokalbio. Gerai. Alopatija ir homeopatija. Mes turėsime klausimą apie homeopatiją ir bendrai galbūt principus, kas yra ta šiuolaikinėje medicinoje mes grindžiame turbūt alopatija, ar ne, ir kas yra homeopatija. Gal šiek tiek teorijos, tada kalbėsime apie tikėjimus.
Homeopatija tai yra panašus, homeopatija. Panašus gydomas panašiu, yra Hanemano metodas sugalvotas, aiškiai, Vokietijoje prieš daugiau kaip 200 metų ir išsilaikęs jis. Priešui jisai visą laiką turėjo, visą laiką yra didžiuliai nesutarimai, bet tai čia nais ir cheminė medicina, kaip atsiranda, Paracelsas irgi buvo galeno šalininkai, Paracelso šalininkai, kurie vienas į kitą ten žiūrėti negalėjo. Tai lygiai taip pat alopatija ir homeopatija. Bet kiekvienas dalykas turi savo sritį. Ir labai dažnai klausia, oi, čia nais ar nesikerto su tikėjimu homeopatija. Tai nei šventam rašte neparašyta, nei katalikų bažnyčios katekizme, kad tai yra draudžiama. Netgi esu susipykęs su vienu žmogum, kai Lietuva jau pradėjo grįžinėti homeopatiją, išleido knygutę, kad homeopatija vienintelė krikščioniška medicina. Nu,
tikrai ne.
Tikrai ne. Tai vat, nu, irgi žmogaus patirtis yra, ar jo mokytojo patirtis, tai, bet bažnyčia jos nedraudžia tikrai.
Kitaip tariant, atsakant ir klausytojui, nes klausė klausytės kunigas Arnoldas Valkauskas yra prieš homeopatiją, paaiškinkit kodėl. Tai mes manau, kad čia galime tik tai diskutuoti.
Čia jo patirtis yra.
Taip. Ir homeopatija, kai jinai turbūt susijusi su, na, grįžtame prie pradžios. Kai mes sudedame į gydymo metodą visokius tikėjimus, kitus tikėjimus, burtus, užkalbėjimus, tai tada atsiranda jau tų dalykų, kuriuos
homeopatijos turbūt farmakopėjos yra Vokietijoje, Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje. Amžinatilsi Elžbieta antroji buvo homeopatų globėja Anglijos, na ir jos amžius ir kondicija irgi turbūt žmogus tikrai labai stipriai prisilaikė homeopatinių visų ten dalykų ir matom, kaip veikia homeopatija. Kitas dalykas, homeopatija naudojama veterinarijoje. Tai jeigu čia būtų kažkoks įsitikinimas, burtai ir kas nors, nu nežinau, kaip ten tą šunį užkalbėti reikia, gal galima, bet neturiu patirties.
Tvarkoj, tai turbūt vis tiek, jeigu sudėdami gydymą burtus ir tikėjimą kitais dievais, tai tada diskutuojam ir apie labai rizikingus ir netinkamus dalykus, bet jeigu kalbam apie poveikio priemonę, alopatijos ir homeopatijos. Aš dar vis tiek prašysiu, kad kokį komentarą apie Galeno ir Paracelso, nežinau, disputą arba kažką.
Ne, nu tai ne disputas, paprasčiausiai, kaip Paracelsas, kuris lankėsi ir Lietuvai 1500... Kaune ir Vilniuje, Kaune Rotušės aikštėje 1520 metais dalyvavo diskusiją su vietos gydytojais vaistininkais, nes jis sakė, kad liga tai yra cheminės pusiausvyros sutrikimas, kuris turi būti gydomas cheminiais vaistais. Tai ne visai tai, ką mes dabar suprantam cheminiai vaistai, bet tai buvo išgrynintos medžiagos. Bent jau siekiama išgrynintas medžiagas, pavyko tai vėliau. O Galenas tai buvo iš natūralių dalykų, ta senoji tradicija atėjusi iš antikos laikų. Ir vieni žmonės buvo šventai įsitikinę, kad tik Galenas teisus, kiti, kad tik taip Paracelsas teisus. Dažniausiai tiesa yra per vidurį.
Kur per vidurį? Paracelsas ir išgrynintos medžiagos, taip pažiūrėjus, sidabras?
Nebūtinai sidabras, jisai stengiasi gauti kvintą esenciją, tai yra, buvo įsitikinimas, kad yra arkana, tai yra, sakysim, augalia medžiaga, kurią išgrininus, jinai veiktų stipriau negu tas augalas, na ką, sakysim, koks alkaloidas dabar, tai yra arkana pagal Paracelso supratimą, bet kuri medžiaga, bet išgrinintos medžiagos, tai 1805 metai pradžia, o čia 1500, tai va, na, 300 metų žmonės laukia, kol bus išgrininta. Tai nelaukia, dirbo, bet nepavyko.
Tiesa, per vidurį, kitaip tariant, jeigu bus onkologinė liga, tai tauras ieškos gydytojų tradiciniai europiniai medicinai.
Mano viena iš studenčių rašė magistrinį darbą, ką žmonės Lietuvoje vartoja greta gydytojo paskyrimo sirgdami onkologiniam ligom. Taip. Tai ten patirtis yra sukrečiančios. Jie neatmeta tos vakarietiškos medicinos, bet šalia sustiprinti imunitetui, išgyventi ir pagaliau įgytą tikėjimą, sustiprinti viskas, tai na, tie visi dalykai tinka. Ir sakysim, viena iš priemonių, tai kuri dažniausiai žmonių vartojama, tai yra malda. Tai ar malda yra vaistas? Pasakyti.
Viena, ne cheminė medžiaga.
Tai, tai va, viena iš Kristaus specialybių buvo gydytojas ir vaistininkas. Tai čia...
Gerai. Gerai. Reiškiasi, vis tiek, jeigu atriboti poveikio priemonės, alopatiją ir homeopatiją ir nekalbėti apie burtus ar kažkokius tai įkalbėjimus, mes turbūt turime gana aiškę, nu, tokią chemiškai, chemikų, medikų paaiškinama diskusija. Jeigu kalbame apie kažkokius įkrovimus, užkalbėjimus, vandens užkalbėjimus, jau prasideda dalykai, turbūt ką ir kunigas Arnoldas gerokai neskatina, tai tikėjimą kitais dievais, kurios mes tikrai irgi nenorime net ir diskutuoti. Gerai, šiek tiek pakeliaukime. Farmacijos muziejuje yra vis tiek patirčių apie šiaurės tautas, kaip gydė eskimai. Nežinau, ar kokiu nors patirčiu yra.
Ne, tai mes kiek turim, tai iš šamano medicinos, kiek tremtinių atsiminimo, kurie, reiškia, neturėdami jokios kitos pagalbos sveikatos, susirgę buvo patekę į šamanų rankas ir tos patirtis tokios įdomios. Ten tikrai jau eina ant burtų, tos lygos perdavimo, tokių visokių keistenybių, bet tokią pagalbą gaudavo. Ir jie papasako, reiškia, išgyveno.
Reiškia, kažkokia pagalba būdavo ir ten. Tai... Taurai, ar visi apendicitai istoriškai buvo mirtini?
Nežinau. Gali būti.
Statistika atsirado vėliau, ar ne? Gerai. Medicina Lietuvos regionuose, pavyzdžiui, 19 amžius. Pabaiga, 20 amžiaus pradžia, dar neturėjome gal susiformavusios medicinos, ar labai skyrėsi istoriniuose pjūviuose Žemaitijoje, Dzūkijoje, ar buvo kažkur stipriau?
Ne, kaip tai Lietuva, stipriausiai buvo miestuose, aišku, miestuose ir pasiturintiems žmonėm. Antras centras po miestu tai buvo dvarai, kur buvo netgi vaistinėlės dvarų laikomos, kur dažniausiai ponia užsiimdavo ten ir vaistažų rinkiniai, ir kartais ir homeopatijos tos pačios būdavo, viskas tai buvo kaip mada ir pasipuikuot savo žiniom, kad va, tai yra vaistinėlė, yra tokios medžiagos, ten dvariškiai ten buvo gydomi, ar ten stengiamas jiem padėti, tai toks dalykas buvo. Bet abie jokios abejonės, jeigu mieste yra gydytojas, tai yra tvarko, jeigu nėra gydytojo, yra bėda. Ir tas proveris susijęs tokiais nemaloniais dalykais, kaip po pirmo pasaulinio karo prasideda venerinių lygų epidemija Lietuvoje, tai Lietuvos valstybė siunčia į miestelius gydytojus susitvarkyti su tą epidemiją ir taip jau reiškia, gydytojai atsiranda arčiau žmonių ir pradeda gydyti kitas ligas ir vat, čia buvo proveržis.
Ar ne, kai išsiunčia?
Taip, išsiunčiama, grinai, vat, valstybė apmoka, vaistininkai labai džiaugiasi, kurios miesteliuose nebuvo gydytojų ir staiga atsiranda gydytojas, atsiranda receptai, atsiranda daugiau darbo. Tai, na, toks variantas. Yra gydytojas miestelė, tada jau yra atrama.
Taurai, bet iki antibiotiko eros, ką galima buvo žmogui padėti, tarkim? Sifilio atveju.
Tai buvo gyvsidabris geriamas ir visų paskui ateina salvarsanas, kuris jau mažiau nuodingas, bet čia nais jau yra 20 amžiaus pradžia. Bet
padėdavo?
Įvairių. Salvarsanas tikrai padėdavo gyvsidabrio, tai toks yra pokštas renesansinis, kad viena naktis su Venera ir yra tūkstantis naktų su Merkurijum. Tai yra, va, reiškia, gyvsidabris tada ir maždaug 3 metus žmogus ir išgyvendavo, atlaikydavo tą gydimą gyvsidabriu, paskui mirdavo jau nuo gyvsidabriu.
Tai
bet nuo sifilio mirdavo per 1.5 metų, tai 2.5 metų dovanų.
Aišku, tai kaip onkologiniai lygai dabar tuo metu buvo tie. Gerai, atsiranda salvarsanas, jau geriau? Irgi čia kažkoks gypsis aparatas?
Ne, yra, bet jau yra ir sukurtas Bayer kompanija, jau yra, reiškia, mažiau tas. Ir paskui jau ateina antiško antibiotiko salvarsanas, neosalvarsanas, ir tada ateina antibiotiko era, ir tada, na, atrodo, kad čia su tom bėdom susitvarkyta, bet pasirodo, kad jos irgi moka prisitaikyti.
Viskas aišku. Medicina nepriklausomoje Lietuvoje vis tiek. Kas pas mus, mes gal dar ir paliesime ir kitoje laidoje, Kokią mes ją paveldime 1918 metais? Ką turim arba ko visai neturim? Vilnius, Lietuva, Kaunas?
Tai yra katastrofiška būklė, nes uždarius Vilniaus universitetą, tai mes savo gydytų neturim ir dirba svetim taučiai, ar kas iš lietuvių išvažiavo, kiek pasimokyti.
Bet turi mintyje Vilniaus universitetą uždarius po sukilimo?
Turbūt. Po sukilimo, taip, ir yra bėda, tai reikia važiuoti mokytis į Varšuvą, į Maskvą arba Petrapilį, ir bet tų gydytojų pavieniai yra, bet po to grįžta gydytojai po pirmo pasaulinio karo. Tikrai nemažai lietuvių pasirinko karo gydytojo kelią ir, sakysim, profesorius Lašas čia kaip pavyzdys, ant kurio stovi dabar visa mūsų dabartinė turbūt medicina, kaip karo gydytojas. O jisai grįžta ir čia kuria tą lietuviškąją mediciną. Iki to mes čia su lietuviška medicina buvo bėda, su pacientui susikalbėti su gydytoju lietuviškai, nežinau, ar čia pavyktų. Mhm. 20 amžiaus pačioj pradžioj.
Viskas aišku, tai bet jeigu grįžti visiškai į 1918, kokius, pavyzdžiui, 5 pagrindinius Lašą jau girdžiu. Ką dar sakytum? Avižonis?
Avižonis be jokios abejonės, tai Kudirkos negalim pamiršti irgi. Tikrai su jo galima buvo lietuviškai susikalbėti, tai buvo tų gydytojų, bet jau po to, kai prasideda aukštasis mokslas Kaune medicinos, taip, tada jau yra proveržės.
Viskas aišku. Basanavičių kaip vertintum? Gydytojas ar labiau kalbininkas, mokslininkas? Kaip, nes tiek daug padaryta Bulgarijoje ir, aišku, Lietuvoje, gydytas į Kaune, Vilniuje?
Pirmasis pradėjo organizuoti lietuvių liaudės medicinos dalykų rinkimą. Tai man kaip istorikui farmacijos, tai yra tas tautinė vaistininkystė, medžiaga mūsų tautiniai vaistininkystė, jo knygutė. Jisai užkūrė tos tautos, kos rinkėjus rinkti liaudės medicinos dalykus. Tai man Basanavičius to svarbu. O ant kiek jisai buvo gydytas, tai reiktų patekti jo nagus, nežinau. Reiktų pabandyti.
Tikrai, Petri, Lietuvos, turbūt vis tiek valstybės patriarchas, tiek daug yra padaręs Lietuvai, čia nediskutuosime, gydėsis Kaune ir paskutinius metus praleidęs Vilniuje, bet čia ypatinga pagarba. Žinai, Taurai, noriu paklausti apie Vladą Kuzmę. Vis tiek visi girdė apie fenomenalų chirurgą nepriklausomą Lietuvoje. Gal kelis sakinius apie jį istoriniam kontekste. Kas tai per žmogus?
Išskirtinis žmogus, be jokios abejonės, tai buvo talentas diagnozuoti ir pataikyti ir pjauti. Tas dalykas, jis buvo labai atsidavęs žmonėm. Jeigu buvo sunkus ligonis, tai pirmąją naktį po operacijos pats budėdavo greta paciento to. Viskas, bet buvo kairiųjų pažiūrų, socialdemokratas. Ir pakliūna į tą baisę mėsmalę 40-ųjų metų ir savo jis to negalėjo dovanot, susigraužę ir porą metų tik tai reiškia išgyveno.
Skaisi patirėjau miokardo infarktą ar kažkas tokio.
Jam viskas, bet kiek dukros pasako, tai jisai labai skaudžiai priėmė okupaciją, viskas, o važiavos į Maskvą su visą delegaciją.
Dievas teisėjas, labai lengva dabar teisėjauti. Mes turime daug visokių turbūt matytojų ir regėtojų, kurie viską žino, kaip viskas vyko, bet vėlgi grįžkime prie to, kad Dievas teisėjas ir nuspręs.
Aš tik tai noriu pasakyti, kad tie, kurie rėkia ant Salomėjos Nėries, ar Cvirkos, ar Kuzmos, tai jeigu susiklostytų tokią situaciją, tai turbūt būtų patys pirmieji, kurie įstotų į komjaunimą. Tai net nebejoju, nes kraštutinumai labai greit persiverčia.
Kitaip tariant, būkime santūrus ir paveskime viską ne savo teismui. Gerai, ar medicinos pagalba regionuose, aš jau lyg ir klausiu, tarkim, istoriniam kontekste jau dabar keliaujame į nepriklausomą Lietuvą, ar jinai skirtingai atkeliauja, ar čia nelabai didelis skirtumai, pavyzdžiui, Viekšnių vaistinė ir gal mes ten kažko tai Žemaitijoje turim geriau, arba Dzūkijoje prasčiau, o gal ne?
Ne, bet tik tai Viekšnių vaistinė buvo. Per visą Lietuvą buvo tik tai keli vaistininkai, prieš pirmą pasaulinį karą galėjo susikalbėti lietuviškai su pacientais. Tai va, nes vienas iš jų Aleksandravičius buvo Viekšnių vaistininkas, trečia karta vaistininkų. Ir vėlgi jisai rinko liaudės medicinos dalykus, sakysim, ten kūrė vaistus vėžiui gydyti iš tokių vat, tradicinės liaudės medicinos pagrindų ir pasinaudomas be jokios abejonės vaistininko žiniomis. Tai nu, tikrai tokia įdomi asmenybė. Tai Sigito Gedos tėvas Dzūkijoje vaistininkas. Na, tai tokių asmenybių buvo. Bet kad susikalbėt vaistinė lietuviškai, tai buvo vienetai.
Palangos vaistinė kalbėjo lietuviškai?
Palangos vaistininkas buvo vokietis, bet jisai gimęs Lietuvoj ir šiek tiek suprato lietuviškai. Sakysim, jo dėka mes turim 39 išsaugojo. Ne Draimalinojonin, o 39 buvo ant pakuotės užrašyta.
Puiku, tai 39 atkeliauja iš Palangos?
Ne, jos atkeliauja iš labai senai, iš tradicinis lietuviškas vaistas, bet vaistinė atsiranda Griūningas, kadangi matyt pristoja žemaičiai prašė to vaisto, jisai tą receptą sukuria iš importinių žaliavų, ten nieko bendro su lietuviškom žaliavom neturi tos senosios Palangos vaistinės 39, bet pavadinimas visiems labai patiko ir vaistas.
Visai veikia.
Veikia.
Gerai. Tai Palanga pirmoji, rašytinė ar ne? Prisiminam šiek tiek, kur diskutavom. Ar visgi ne visai aš čia gerai sakau?
Ne, jeigu seniausios vaistinės, tai yra Klaipėda, Kėdainiai, Kaunas, Vilnius. Vat, šitos.
O kodėl Palanga seniausiai veikianti turbūt, ar ne?
Kaip tai vat, seniausiai išlikusi veikianti vaistinė, taip pas. Buvo ir senesnių vaistinių.
Bet jos
nežinia. Ir Klaipėdo, ir Kėdainiuose viskas, bet jų nebėra.
Gerai, o Viekšniai, kuo tokie išskirtiniai?
O Viekšniai, išlaikyta ta senoji vaistinės struktūra, nes vaistiniai, kas gyveno tam pačiam pastate, kaip ir vaistinė yra. Ir tenais ir jo yra biblioteka, ir pieninas, tai buvo, na, tarsi ir toks kultūros klubas, kur rengdavos inteligentiją miestelio, viskas, taip. Na, toks įspūdingas kompleksas yra, jeigu važiuosit Žemaitiją, tai verta sustoti ir pažiūrėti.
Gerai, puiku. Keliaukime toliau. Ar Lietuvoje turėjome barzdaskučius?
Žinoma, kad turėjom, be jokios abejonės. Ir barzdaskučiai pastato Vilniuje iš Šventų Jonų bažnyčioje altorių Kosma ir Damijonai, medicinos ir farmacijos globėjui. Ir tie cirulnikų cechai buvo ir miestuose ir teikia pagalbą, chirurginę pagalbą. Taip.
Buvo, reiškis.
Be jokios abejonės.
Gerai. Nekalbėjome, tikrai nepakankamai dėmesio skiriame Vilniuje. Iš tiesų labai yra Vilnius skirtingose etapuose. Tikrai aš galiu kaip anesteziologas pasakyti, kad tai, kas buvo Vilniaus universiteto profesorių įdiegta 1800 metais, jeigu kalbėti apie Jozefą Franką, anesteziologijoje, netgi eterio panaudojimą, tai mes tikrai Europoje buvome neatsiliekanti, nesame atsiliekantis ir dabar. Iš tiesų Vilniaus medicinos draugija skaičiuoja turbūt daugiau nei 250 metų ir yra tikrai seniausiai Lietuvoje veikianti medicinos draugija. Turėjome ir Snedeckius, visuomenės sveikatos pradmenis Vilniaus universitete ir Napoleonui keliaujant per Lietuvą ypatingų patirčių ir iš tiesų turbūt pagarbos vertų pasisakymų, kai imperatorius klausė, kokiosgi chemijos ar medicinos chemijos dėstote Vilniaus universitete, sakė, nepatikėsite tokios pačios kaip Paryžiuje. Tai visgi Taurai senasis Vilnius ir medicinos pasiekimai, kaip juos galėtumėm vertinti?
Ne, tai buvo europinis universitetas su tikrai pažangiais dėstytais ir tas mokslo judėjimas į priekį buvo didžiulis, bet kai visą laiką yra mušama per skaudžiausią vietą, tai kaip rusų valdžia bandė sudoroti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, uždarydama universitetą ir uždrausdama raštą. Neatimdama tenais, reiškia, turtus, ne tenais ką nors, bet per skaudžiausius dalykus ir pasirodo, kad mūsų tautai skaudžiausi dalykai yra universitetas ir raštas. Tas yra įvertinimas caro valdžios, reiškia.
Taigi Vilniaus universiteto funkcija tikrai labai didelė. Kaip ta situacija atrodo Lenkijos valdymo metais Vilniaus universitetas atkuriamas?
Jeigu,
veikla atkuriamas.
Aš tik tai galiu kalbėti apie farmaciją. Tai, sakysiu, informacijos profesorius buvo Janas Mušinskis, kuris Lenkijoje dabar yra autoritetas tikrai labai didelės jau vertės. Ir kaip farmakognostas viskas. Ir kas įdomu, kad Vilniaus universitete jisai sukuria tą mokyklą jau farmakognosios ir labai domėjosi lietuvių liaudės medicina. Jis aišku, tai ir vadino Vilniaus medicina, Vilniaus krašto medicina, bet na, labai įdomus darbai. Ir aišku, paskui jau tada, kaip repatrijuoja profesūrą, tai jie kaupėsi Vroclave irgi ten tokia labai įdomi sankaupa, kur žmonės labai geronoriškai atsiliepia apie Lietuvą, viskas, kas įdomu, kad Lenkijoje kuo toliau nuo Lietuvos, to geresnis įvaizdis Lietuvos yra. Tai Vroclave, jeigu kalbėt apie mediciną, farmaciją, tai yra puikus įvaizdis, nangi labai daug žmonių repatrijavusi iš Lietuvos, turinčius sentimentų, prisiminimų.
Pozityvus vertinimas, ar ne?
Taip, labai pozityviai vertinimas.
Gerai, o kaip pokario medicina, kaip Vilniuje, vėlgi kalbėkime, kaip sekasi.
Tai Vilniuje, kas kurio patrijavus Lenkų profesūrai, tai keliama iš Kauno, tai tarsi skiepas yra sodinamas, va, tai kas buvo sukurta Vytauto didžiojo universiteto medicinos fakultete, persidinama į Vilniaus universitetą. Ir va, kuriasi dvi lygtai ir konkuruojančios mokyklos, bet konkurencija visada yra gerai. Bet ištakos bendros, čia yra Kaunas. Jeigu apie lietuvišką kalbėt mokyklą.
Viskas aišku, reiškia, vis tiek tenka tą nukraujavimą kažkaip tai kompensuot. Karai, visokie nepritekliai iš tiesų labai yra skausmingi. Taurai, keliaujame turbūt prie paskutinio visgi aptarimo. Puikiai suprantu, kad turime skirtingą požiūrį, net ir klausytojai. Diskutuotų, kas yra mokslas ir nemokslas, kas yra alopatija, homeopatija, kai kas iš mūsų jau turi aiškių ir nedvejojančių kategoriškų įrodymų, kas yra mokslas, kas yra pseudomokslas, bet aš galvoju, kad labai kategoriški pareiškimai būdingi karštiems ir jauniems mums. O kuo protingesnis žmogus, kuo daugiau patyręs, turbūt yra gerokai santūresnis. Kaip tau atrodo?
Pagal rinkimų rezultatus 20% Lietuvos turi labai aiškiai ir kategorišką nuomonę, kaip viską reikia daryti.
Puiku.
Tai yra puiku.
Suprantama.
Su kuo mes juos ir sveikinam.
Tikrai. Taurai, visiškai baigiant na, tokį vis tiek europinėme kontekste, kaip mes atrodėme Europoje. Prieš 300-400 metų, ar buvome užkampis prieš 70 metų, prieš gal 50 metų ir dabar. Kaip tu matytum, kaip medicinos informacijos istorijos?
Na, pradedam, jeigu ką, palyginimas, tai Paracelso 1520 metais, jis Paragranum rašo, kad tokių įdomių gydymo metodų, kaip Lietuvoje, niekur jis neužtiko, bet tokių užsispyrusių gydytojų, kaip Lietuvoje, irgi neteko niekur sutikti. Na, tai kaip čia vertinti, sunku pasakyti. Tai va, bet toks yra lietuviškos to konteksto įvertinimas Paracelso. Jeigu kalbėt apie Vilniaus universitetą, ta va, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pabaiga abiejų tautų respublikos ir Rusijos imperijos užėmimo pradžia. Tai buvo Europinis universitetas, nieko nenusileidžiantis ten kokiam Berlyno, Sorbonai ar dar ko nors. O jeigu kalbėt apie Kauno tarpukario universitetą, tai nuo visiškos tokios skurdo ir patriotizmo, tik tai dėka išsilaikymas 20 metai, tai kokiais 38 metais, tai vėlgi nieko neblogiau negu bet kuris Europos pažangus universitetas. O jeigu kalbėt apie sovietmetį, tai vėlgi užkampi Sovietų Sąjungos Kaunas. Ir staiga ten stamba kardiologijos žvaigždė pasaulio lygmenį, net ne Europą žiūri. Kardiologų darbai vertinami Amerikoje, Europoje, viskas. Tai yra neįtikėtinas dalykas. Tai va, tie proveržiai prasimuša per visas bjaurastis ir rodo mūsų stiprybę.
Puiku. Taurai, turbūt paskutinius artėjame prie laidos pabaigos ir vis tiek kažką turime palinkėti. Rugpjūtis. Gal šiemet ir netaip karšta drėgna, bet gal ir sveikiau. Sunku pasakyti, kas čia geriau. Ką galėtumėm palinkėti klausytojams?
Sveikatos.
Visiškai.
Kad nereiktų gydyti, tai čia yra svarbiausia.
Na ir turbūt tikėti į vieną viešpatį, kitų dievų neieškoti, burtų ir užkalbėjimų. Nebūti kategoriškiam, nes kategoriškumas...
Puikybė. O puikybė yra nuodėmė.
O gal ir primityvumas. Tai ten neįsižeidžia viską jau atsakę klausytojai ir linkim jiem ramybės. Nebūti tokiem kategoriškiam ir tikėti į Dievą. O visa kita... Yra tik tai priemonės, patirtis, kurias reikia matuotis, netikėti, o pabandyti iš jų gauti naudą savo kūnai, neprarandant dvasios. Tai Dieve padėk, gero vakaro, mėly Marijos radijo klausytojai, ir iki kito susitikimo rugsėjį. Sudie.
Sudie.